Leiðin fram Vatnsdal að vestan byrjar við vegamótin hjá Sveinsstöðum og liggur fyrst neðanverða Vatnsdalshóla. Hólarnir eru sagðir vera óteljandi þar sem þeir standa hver næstur öðrum fremst í Vatnsdalnum og loka honum þannig að hluta. Þeir eru að flatarmáli milli 4 og 5 ferkilometrar og mega teljast einstakt útivistarsvæði. Á skáltamóti sumari 1962 var gerð tilraun til að telja hólana og fékkst talan 1124. Mestur vandinn við talninguna er að skilgreina hvað sérstakur hóll, því margir þeirra eru samvaxnir og sumir mjög litlir. Ýmsar kenningar hafa komið fram myndun þeirra, en líklegast að gríðarmikil bergfylla hafi klofnaður úr Vatnsdalsfjalli, steifst með miklum krafti niður hlíðina og þeyst yfir dalinn. En berghlaup þetta hefur væntanlega átt sér stað skömmu eftir lok síðasta jökulskeiðs. Hólarnir eru samsettir úr ólíkum bergtegundum, basalti og ríólíti sem að finna í hlíðum Vatnsdalsfjalls vestan hólana. Bærinn Vatnsdalshólar kúrir inn á milli hólana en miðja 20. öld var þar bóndi Kristján Vigfússon. Hann gaf landskika til Húnvetningafélagsins í Reykjavík sem hefur síðan ræktað myndarlegan trjálund sem heitir Þórdísalundur, nefndur eftir Þórdísi dóttur Ingimundar Gamla sem var fyrsti innfæti Húnvetningurinn eins og fyrir getið. Í lundinum minnisvarðum Þórdísi og góð aðstað til að grilla í fögru umhverfi. Gönguleið liggur frá Þórdísalundi að þrístöpum. Veiðihús Veiðifélags Vatnsdalsár stendur skammt upp með Þórdísalæk við Lundin. Það var reist árið 1964 og nefnist Flóðvangur. Eftir fyrra stríð fóru aðkomumenn að venja komur sínar til stangveiða í ánni og Vatnsdalsá ein vinsælasta laxveiði á landsins. Miðhús heitir næstibær sunnan Þórdísalundar og mun byggður úr landi Breiðabólstaðar sem eldra býli og löngu farið í eyði. Í Vatnsdælu nefndur kappinn Faxabrandur sem bjó á Faxabrandstöðum og fylgdi Jökli Ingimundar sinni til Hólmgöngu við Fimboa Ramma á Stóruborg í Víðidal. Ofan við bæjarústi Breiðabólstaðar má greina margar rústir sem menn hafa ætlað að sé bær Faxabrands. Staðurinn var kannaður og síðari hluta 19. aldar og aftur mældur upp og rannsakaður sumarinn 2006. Hér að finna girðingar og tóftarústir margra bygginga, þar á meðal líklega skálabyggingu. Búið að setja upplýsingaskilti við veginn, greinir frá rústónum og tengingum minjana við Vatnsdælu, stutt gönguleið síðan að minjunum sem voru friðlýstar af þjóðminjaverði árið 1930. Hnjúksnjúkur áberandi þegar komið inn úr Vatnsdalshólum þar sem að lokar dalnum að nokkru. Sunnan í hnjúknum stendur samnefndur bær þar sem Kolfinna Ávaldadóttir ólst upp á söguöld, sú sem Hallfreður vandræðaskáld Óttarsson lagði hug á og segir frá í Hallfreðarsögu. Svo sem vænta má eru þjóðsagnir huldufólksbyggð í hnjúknum. Á síðari hluta 19. aldar byggu hér Jón Þorsteinsson og Engil Róð Stefánsdóttir. Sagt að huldukonan í hnjúknum leitaði oft til hennar, bæði vöku og draumi, engum ef þröngt var í búi. Þá skamtaði Engilráð henni ríflega á kvöldin og lét á búrbekkin áður en gengi var til náða. Það brást ekki að maturinn hvarfa bekknum yfir nóttina. Helgavatn nú kallað Helgavatnstjörn, en það markaði landnámsmörk Ingimundar Gamla að vestan. Í tjörninni sílungur. Samkvæmt Vatnsdælu voru sleggjustaðir ofan frá Helgavatni. Þar bjó Þórólfur Sleggja, mikill óspektar maður og þjófur sem samkvæmt Vatnsdælu hafði með sér 20 stóra, svarta og trillta ketti. Ingimundar sinir fóru aðföru að honum lauk svo að hann flúði með kistur tvær fullar af silfri og drekkti sér í feni niður við ána. Á Flögu lét Magnús Stefánsson bóndi byggja steinhús upp úr 1919 og það eitt fyrsta þeirra tegundar í Vatnsdal sem enn stendur. Skömm bæjarleiðir frá Flögu að Gilstöðum. Á Stekkjarholti sem skammt sunnan bæjarins í hlíðarrótum við gamla veginn lítil upphækkun sem heitir Ingólfsleiði. Hér er Ingólfur Fagri Þorsteinsson talið meira heiður en hann vildi láta grafa sig nær götu en frændur sína hvað það hugkvæmar af Vatnsdals megjum. Sú var trú að þeir sem dalinn færu skildu kasta steini á leiðið sér til heilla. Ingólfur var með fegurri köppum og vinsæll til kvenna eins og segir í vísu úr Hallfreðarsögu.
Allar vildu meyjar með Ingólfi ganga, þær er vaxnar voru, vesöl kvaðst æ til lítil. Eg skal og, kvað kerling, með Ingólfi ganga, meðan mér tvær af tolla tennur í efra gómi.
Neðan vegar á merkjum Gilstaða og Kornsár er svonefnt kattarauga. Það er allt djúpur pittur sem í eru tveir fljótandi hólmar sem reka undan vindi. Mikið og stöðugt rennsli er í gegnum tjörnina en í botni hennar er lindarauga sem glittir í þegar logn er og bjartur dagur. Af lindarauganu dregur tjörnin nafn sitt. Kattarauga var friðlýst árið 1975 og við það stendur upplýsingaskilti. Á Kornsá bjuggu á síðari hluta 19. aldar Lárus Blöndal sýslumaður og Kristín Ásgeirsdóttir. Haustið 1881 byggði hann tveggjahæða timburhús með frönskum gluggum og sinkþaki. Búið er að gera húsið upp með miklu myndar brag. Lárus var röggsamt yfirvald en heimili var rómað fyrir söng og gleði. Vatnsdalur var kallaður hinn mikla tvísöngsveit á árunum 1880-90 en þá var tvísöngurinn víðast að deyja út. Heill kafli er sönglistina í Vatnsdal í ritinu Íslensk þjóðlög eftir Bjarna Þorsteinsson. Þar nefnir Bjarni að Lárus hafi verið einstakur söngmaður og margir fleiri tvísöngsmenn hafi verið í Vatnsdal eins og Böðvar Þorláksson á Hofi, Jónas Guðmundsson á Eyjólfsstöðum, Árni Erlendsson á Flögu og Benedikt Blöndal í Hvammi bróðir Lárusar. Eftir Lárus og Kristínu bjuggu lengi á Kornsá, Björn Sigfússon alþingismaður og Ingunn Jónsdóttir frá Melum. Áttu þau mikinn hlut að því að kvennaskóli Húnvetninga var stofnaður. Ingunn ritaði áhugaverðar minningar sínar á efri árum. Árið 1879 uppgötaðist fornmannadís hjá Kornsá og þykir sá fundur allmerkur. Hér fundust meðal annars stálhúfa, mannskæri, beinhnífur og beinkambur, metaskálur bronsi, tölur og fleira ásamt hauskúpu af konu. Á Kornsá bjó Þórdís dóttir Ingimundar gamla ásamt Hallormi manni sínum. Það má vel ætla að dóttir landnámsmannsins hafi hér legið. Kornsár gil grefst niður í hálsin að bæjarbæki, furðu djúft og fossum prýtt og er skemmtilega nokkuð brött gönguleið upp með því. Síðst í Kornsárlandi er bílin Nautabú og mun upphalega vera sami bær og undirfell sem líklega hefur orðið aðaljörðin eftir að kirkjan reis þar. Á Nautabúi bjó Þórir Hafursþjó, einn af sonum Ingimundar gamla. Hann hlaut goðorðið eftir föður sinn og er honum lýst sem vænum manni, miklum vexti og hafði á sér kaupmannsæði. Nautabúsmóar er önnefni sunnan bæjar á Kornsá. Hér eru greinilega rústir bæjar og garðs sem eru frá því fyrir árið 1000. Staðurinn er friðlýstur og búið að setja upp upplýsingaskilti fornminjarnar. Kirkjustaðurinn Undirfell er kendur við samnett fell ofan við bæinn og líkli skýring að upprunalega bæjarnafnið sé Undornfell sem er font Eyktarmark en fellið er í nónstað frá bænum. Núverandi kirkja er steinstift og var reist árið 1915 teiknuð á Rögnvaldi Ólafssyni húsameistara og er hið veglegasta guðshús. Á bökkum árinar er undirfellsrétt sem er skilarétt Vatnsdæla og Þingbúa. Næstu bæir eru Snæringsstaðir og Brúsastaðir. Þar innar er allnokkur þröskuldur þveran dalinn. Austanár eru Hofsmelar en að vestanverðu Ásmelar og stendur bærin ár suðvestan í þeim en þar var þingstaðu sveitarinnar aldir og hreppurinn nefndur Ás hreppur. Samkvæmt Vatnsdælu urðu miklir atburðir í Ási en Ingimundur gamli hafði tekið að sér vandræðamanninn Hrolleif og ljót móður hans og komið fyrir í Ási. Sýnir Ingimundar og Hrolleifur óttust jafnan illt við og deildu meðal annars um veiði í ánni og sló í bardaga milli þeirra. Þegar Ingimundur vildi stilla til friðar, varð Hrolleifur honum að bana. Eftir langdregið ráðabrugg gerðu Ingimundar sinni loks aðför að maðginunum og unnu bug á þeim og er mögnuð lýsing vastælu eftir að Jökull náði til Hrolleifs.
Engi var þeirra aflamunur og ultu báðir ofan fyrir brekkuna og lágu ýmsir undir. Og er þeir bræður komu að, mælti Högni. Hvað fjanda fer hér að oss, er ég veit eigi hvað er? Þorsteinn svarar. Þar fer ljót kerling og hefir breytilega umbúist. Hún hafði rekið fötin fram yfir höfuðu sér og fór öfug og rétti höfuðið aftur milli fótanna. Ófagurlegt var hennar augnabragð, hversu hún gat þeim tröllslega skotið. Þorsteinn meldi til Jökuls. Dreftu nú Hrolleif, þess hefur þú lengi fús verið. Jökull svarar. Þess er ég nú albúin. Hjóan þá af honum höfuðið og bað hann aldrei þrýfast. Já, já, sagði ljót. Nú lagði all nær að ég mundi vel geta hemt Hrolleifs sonar míns og eru þér Ingimundar sinir giftumenn miklir. Þorsteinn svarar. Hvað er nú helst til marks um það? Hún kvaðst hafa ætlað að snúa þar landslagi öllu, en þér ærðust allir og yrðuð að gjalti eftir á vegum úti með villidýrum og svo mundi og gengið hafa ef þér hefðið mig eigi fyrr séð en eg yður. Þorsteinn hvað þess von að hamingja skipti með þeim. Síðan dó ljót kerling í móð sínum og trölldómi og eru þau úr þessari sögu.
Ljótunarkinn er grasbrekka í nyrðri ásnum í Ási. Hér mótar enn fyrir fornum garlögum og tóftum fornbýlis. Við veginn nokkru fyrir norðan bæinn í Ási hefur verið sett upp upplýsingaskilti og er þaðan gönguleið að minjunum. Móhella heitir hús á Melhorni nærri nýbýlinu Ásbrekku. Hér var samkomuhús og skóli sveitarinnar tíma og haldnar samkomur sem sóttar voru langar leiðir. Búið er að gera húsið upp. Í Sörbæ bjuggu lengi á 20. öld góðu búi Grímur Gíslason og Sesselja Svavarsdóttir. Grímur gerði síðar veðuratvonamaður og fréttamaður útvarps á Blönduósi. Grímur gróður setti hér fyrst tré árið 1928 þá ungur maður og er enn mikil trjárækt í Sörbæ. Grímur var góður kvæðamaður og var margir góðir kvæðamenn í Vatnsdalnum fram á 20. öldina. Haukagil skerst niður í hálsbrúnina og ofan samnefnds bæjar, en staðurinn tengis kristnibóði Þorvalds Víðförla og Friðriks biskups á 10. öld. Kristnibóðarnir voru að veistlu á Haukagili þegar þangað komu tveir illvígir berserkir er hétu báðir Haukur. Biskup lét gera þrjá elda á gólfinu.
Síðan vígði biskup eldanna og mælti. Nú skal skipa bekkina af mönnum þeim er bestir eru til áræðis með stóra lurka því að þá býta eigi járn og skal svo berja þá til bana. Síðan gengu þeir nafnar inn og óðu eldin fyrsta og svo annan og brunnu þá mjög og urðu nú furðulega hrættir af eldsitanum og vildu þegar að bekkinum. En þá voru þeir lamdir til bana og voru færðir upp í gilið er síðan heitir Haukagil.
Áltaskálar á, almennt kölluð Álka, á upptök á Stórasandi og fellur í þröngu og djúpu gili milli Haukagils og Grímstungu. Lags gengur upp í Álku að svonefndum Úlfshrygg og er veiðisvæðum 2,5 kílómetri eða lengd frá Vatnsdalsá. Gönguleið hefur verið merkt með fram Árgljúfrinu frá Þvergili að Sílavatnslæk.